Goeienaand broers en susters, baie dankie dan weer vir die geleentheid om weer hierso by u te kom kuier. Kom ons sing vooraf Skrifberuiming 12 3 verse 1 en 2, die beruiming van die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 1. Skrifberuiming 12 3 verse 1 en 2. Na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en sy Seun Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam as lofpsalm. Ons sing Psalm 34. Ons sing daarvan verse 1 en 2, Psalm 34, verse 1 en 2, In weelde en ongeluk, altyd sal ek die Here prys, altyd vir hom my lof laat reis, in voorspoed en in druk, hom sal ek die ere skenk, tot roemtal kragtig aangespoor, sagmoedig is, hul sal dit hoor en aantree op my wenk, Psalm 34, verse 1 en 2. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, hoe wonderlik is het vir ons om vanavond weer so saam die lof te kan besing. Dat ons kan sing en kan bely dat u ons hoor. En dat in tye van nood u ons altyd tot hulp kom. U is ons helper in die nood. Maar ons dankie dat ons kan weet dat U nie net daar is in tye van nood nie, maar dat U altyd daar is, dat U altyd oor ons die wag hou. Dat U ewig en oneindig is, almagtig, alwys, die bron van alle goed. U wil ons loof ons lewe lank vir U goedheid en U guns. U wat aan alles 'n plek gegee het, U wat elkeen van ons ken, persoonlik op die naam, U wat ons ken van voor ons geboorte af. U naam wil ons besing. Heer, ons wil ook bely hoe afhanklik ons van U is, dat daar nie 'n oomblik van ons lewe is wat ons nie U nodig het nie, wat ons nie nodig het dat U daar is nie, wat ons nie nodig het dat U ons sien nie. Ons wil U dank dat ons kan weet dat U ons sien, dat U ons ken. Maar daarmee saam wil ons ook ons skuld voor U bely, want ons weet hoe sondig ons is en ons weet U ken elke sonde wat ons doen. U ken elke daad, elke woord nog voor dit op ons lippe kom. En daarom wil ons by U pleit om vergifnis, want ons weet hoe swaar en hoe gereeld ons teen U oortree. Here, wil U verwyder dit wat skeiding bring tussen U en ons, wil U gee dat ons waarlik elke dag sal opstaan in die nuwe nadat die ouwe afgesterwe is. Wil U ook in ons 'n vreugde, 'n blydskap, 'n dankbaarheid wakker maak wat nie uitgedoof kan word deur omstandighede of swaar kry of wat dit ook al mag wees nie. Dat ons werklik 'n vreugde lofoffer vir U sal wees. Dat ons ons ganse wese as heilige en gewillige lewende offers vir U sal stel. Ons dankie vir die gawe van die woord waardeur ons U leer ken, waardeur U Uself aan ons openbaar. Wil gee dat ons daarin sal vashou, dat ons daarvan af nie sal afwyk nie. En dat ons sal stap, sal wandel op die weë wat U vir ons berei het. Ons bid al hierdie dinge in Jesus Christus naam. Amen. Broers en susters, ons lees vanaand saam vanuit die evangelie volgens Johannes. Ons gaan lees Johannes 3 vanaf vers 1 tot 15. Johannes 3 vanaf vers 1 tot 15. Daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse raad. Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat U 'n leermeester is wat van God afkom, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat U doen, as God nie by hom is nie. Daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus vra hom toe, hoe kan 'n mens gebore word as hy 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie. Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is, is mens, en wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waarheen hy gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is. Nikodemus vra hom toe, maar hoe is dit moontlik? En Jesus antwoord hom, jy is die bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie. Dit verseker ek jou, ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het en toch aanvaar julle ons getuienis nie. Ek het julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? Niemand op die aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die seun van die mens. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. Ons lees tot sover. Ons sing dan nou weer saam. Ons gaan saam sing Skrifberuiming 7:2 verse 1 en 2. Skrifberuiming 7:2 verse 1 en 2. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, almal van ons het al die krag van wind gesien. Almal van ons het al gesien hoe die wind waai. Ons kan dink aan verwoestende sterk winde wat ons al aanskou het, wat ons al ervaar het, bome wat buig en breek, selfs wortel en tak uitgeruk word, asof hulle niks is nie. Dakke wat afwaai, voertuie wat heen en weer geslinger word. Wat wel opmerklik is van die wind, is hoewel ons die uitwerking daarvan kan sien, kan ons die wind self nooit sien nie. Ons sien en voel die uitwerking daarvan. Ons kan sien as takke waai, of as ons hare deur mekaar gewaai word, en hoe vla wapper, maar dit is bloot die effek, die uitwerking van die wind. En dan hier in Johannes 3, sien ons hoe hierdie kenmerk van wind gebruik word om die werk van die Heilige Gees te beskryf. En so ook nie net hier waar die Gees as wind voorgestel word nie, dink in Handelinge 2 op Pinksterdag as die Gees uitgestort word, dan is daar 'n geluid soos 'n geweldige rukwind en die Gees word uitgestort. Het is duidelik dat die skrif, dat die Bybel vir ons iets wil leer oor die manier waarop die Heilige Gees werk. Hoewel hy nie gesien kan word nie, kan mens die uitwerking van die Gees in die lewens van mense sien. In Johannes 3 sien ons dan hoe die Here Jesus gesprek voer met 'n bekende man, 'n man met die naam Nikodemus, en hoe hy dan vir hom verduidelik van die wedergeboorte, maar dan skielik praat van die Gees, die wind wat waai waar hy wil. Nou Nikodemus was 'n vooraanstaande bekende geleerde man. Hy was lid van die Fariseërs, so lees ons, ook lid van die Joodse Raad. In vandag se taal sou ons gesê het hy's 'n hoogsgeleerde teoloog, waarskynlik 'n professor ergens wat mense van die skrif leer, iemand wat die skrifte ondersoek het en wat het rarig goed geken het. En dan kom praat hy met Jesus omdat hy kan sien, so hy sê self, dat God met Jesus is. Deur dit wat Jesus doen, die wonderwerke wat hy doen, die woordverkondiging, sy prediking, is dit duidelik dat Jesus hierso is anders as die ander mense. God is met hom. Wat wel opmerklik is dat Nikodemus kies om in die aand met Jesus te kom praat. En dan moet ons besef, die aand in daardie tyd was 'n bietjie anders as die manier waarop ons dit ervaar. Daar was nie elektriese lig nie. Daar was nie 'n manier om die nag, die donkerte van die nag te verlig nie. So as het nag was, was dit donker. Ja, jy het waarskynlik hier en daar 'n vuur of 'n lamp gehad, maar oor die algemeen was dit duister. En is juist dan in hierdie duisternis wat Nikodemus kom om met Jesus te kom gesprek voer. Maar die rede daarvoor kan wees, omdat hy nie wil hê die res van die fariseers of die Joodse raad moet hom sien nie, want Jesus was immers 'n vyand van die fariseers, 'n vyand van die Joodse raad. Dink aan die hoeveelheid keer wat ons in die evangelies lees hoe die Here Jesus met die fariseers en die sadiseers en die Joodse raad gesprek voer, hoe hulle probeer om hom uit die weg te ruim. Nog 'n rede hiervoor kan wees is omdat hy iets op die hart het, wat hy graag met die Here Jesus wil bespreek, en hy wil nie onderbreek word nie. Duidelik is dit vir Nikodemus 'n baie ernstige saak. Hy is ernstig oor die geloof. En as hy met Jesus begin praat, dan is dit asof hy hom wil komplimenteer. U is toch van God, of God is met u. Daarom het die eerste woorde van die Here Jesus aan hom vir hom 'n geweldige skok gewees het. Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. As iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En hierdie is woorde wat die wese van Nikodemus se teologie sou ruk. Want dit is iets wat loodreg ingaan teen dit wat die fariseers en die Joodse volk geleer het. Jesus maak het baie duidelik dat jou herkoms nie dit is wat jou red nie. En dit is precies wat die Jode geleer het. Die Jode was baie trots op hulle herkoms in Abraham. En hulle het gesê, ons stam van Abraham af, ons is anders, ons is spesiaal, ons is gered, omdat ons van Abraham afstam. Ek is deel van die volk van God, want Abraham was my voorvader. En nou kom Jesus, en hy sê vir hulle, maar jou geboorte as kind van Abraham, dit is nie bepalend vir jou om die koninkryk van God te sien nie. Dit is nie bepalend vir jou om verlos te word nie. Jy moet weer gebore word, of niet gebore word, so vertaal die nuwer vertaling dit. Nou hierdie woord vir weergebore word, of niet gebore word, is 'n baie interessante woord. Dis 'n woord wat twee betekenismoontlikhede het. Die eerste betekenis, en so word dit, of betekenismoontlikheid, en so word dit ook in die nuwer vertaling vertaal, is opnuut. Jy moet opnuut gebore word. En is ook duidelik hoe Nikodemus dit verstaan. Daarom dan die vraag, maar hoe kan ek opnuut gebore word? Ek is toch 'n volgroeide man. Ek het my eie gesin. Hoe moet ek nou weer gebore word? Dit is toch onmoontlik. Maar Jesus bedoel baie duidelik die tweede betekenismoontlikheid. Hierdie woord kan ook beteken, jy moet van bo gebore word. Nie van onder nie, jy moet van bo gebore word. Wat hy hiermee wil sê is dat iemand slegs die koninkryk van God wil sien, dat iemand slegs verlossing kan smaak as hy van bo deur God aangeraak is, as hy geloof van bo deur die Here, deur die Gees in iemand se hart aangesteek is, dat hy die geloof as geskenk ontvang. En is duidelik dat Nikodemus steeds nie op dieselfde golflengte is nie, want hy vra, waarom, hoe? Dis mos onmoontlik. Maar broers en susters, verwag Jesus van ons, van Nikodemus, iets onmoontlik. verwag hy van ons om die onmoontlike te doen, om weer verlos te word. Of nie weer nie, om verlos te word. Nie glad nie. Hy maak het aan Nicodemus baie duidelik dat hy van iets anders praat. Hy praat met 'n bietjie van 'n ander betekenis. Hy maak het duidelik dat daar van twee geboortes hier gepraat word. En daarom beklemtoon het hy dit weer as hy sê, daar moet 'n tweede geboorte plaasvind, as jy deur die mens gebore is, deur die vlees, dan, of deur die water liewers, of deur die gees, die geboorte deur die water, en die geboorte deur die gees. Die eerste geboorte, die geboorte deur die water, verwys hier na die eerste natuurlike geboorte, wat alle mense ervaar, en ek ook. Maar dan praat hy ook van 'n baie belangriker tweede geboorte. Geboorte wat nie alle mense ervaar nie. Die geboorte deur die gees. En Jesus beklemtoon het baie duidelik dat het net seker is wat deur die gees weer gebore word. Maar hierdie geboorte deur die gees, iemand wat deur die gees gebore is, dit is hy wat verlossing smaak. Die Here roep hierso vir Nicodemus op, en vir ons ook vanaand, om nie verder van onder oor dinge te dink nie, maar van bo. En is dan met hierdie agtergrond, dat die Here Jesus skielik die gesprek verander, en dan verwys na die Heilige Gees as wind, wat ons baie dadelik of baie vinnig duidelik opmerk, is dat die Here Jesus hierso die Heilige Gees nie openbaar as een of ander onpersoonlike krag of mag nie. Hy openbaar hom as 'n persoon. Die werk van die Gees is daarom duidelik deel van die werk van die drie eenheid van God, deel van die werk van 'n persoon. As Jesus dan sê in vers 6, wat uit die Gees gebore is, is Gees, beklemtoon hy die feit dat die wedergeboorte die werk van die Gees is. As 'n mens weergebore word, die tweede geboorte deur die Gees, dan is dit deur die lewendmakende Gees van God, dan ontvang hy die lewendmakende Gees van God, en is 'n feit wat later in Johannes 6 vers 63 weer beklemtoon word, as die Here Jesus sê, dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie. En nadat die Here Jesus die wedergeboorte beskryf, baie duidelik maak, dat daar wedergeboorte nodig is, omdat die nuwe lewe daaruit vloei, en dat het deur die Gees bewerk word, beskryf hy dan, hoe die Gees te werk gaan. Dat dan ook, ons tekstvers, vers 8, die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom, en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit, met elkeen wat uit die Gees gebore is. Weereens, 'n bevestiging dat die Heilige Gees 'n persoon is, want hier word 'n persoonlike voornaamwoord, hy, gebruik. Vir die Here Jesus is die persoon van die Heilige Gees 'n werklikheid. Maar hy gaan verder en hy is hierso besig om 'n baie slim woordspeling te gebruik. Die woord vir gees en die woord vir wind is in Grieks en Hebreeus een en dieselfde woord. As die Here Jesus dan sê, die wind waai waar hy wil, dan lê hy die klem daarop dat die Gees werk daar waar hy wil. Waar die wil van God is, nie die wil van die mens, die wedergeboorte vind plaas as die wil van God, nie op die wil van die mens nie. Ja, sê Jesus, die wind is geheimsinnig, die Gees sy werkinge is dikwels vir ons geheimsinnig, dit het 'n wil van sy eie, ons kan dit nie probeer beheer nie, ons kan dit nie vashou, of stormloop nie, ons kan nie bepaal, hoe die wind waai nie, maar, die gees, die wind, waai waar hy moet. Die Here Jesus maak hierso, die werk van die gees aan Nicodemus, en aan ons baie duidelik, soos die wind vry is, soos die wind waai waar hy wil, so waai die Gees ook in die harte van mense. Ons sien dan ook die effek, die werk van die Gees in die harte van die mense in wie hy waai. Die grootste effek is dat die mens geestelik lewend gemaak word, dat die gelowige beweeg word om in Christus te glo. Dit is deur die werking van die Gees dat ons vanaand hier by mekaar is. Die Gees wat so waai in ons lewe dat hy ons hier bring. Ons vraag is wel, wat is ons reaksie op hierdie wete? As ons weet, daar is wedergeboorte wat deur die Heilige Gees bewerk word en dat die Gees waai waar hy wil en dat hy ons by mekaar bring in geloof in ons harte werk, wat is ons reaksie? Aanvanklik was Nikodemus se reaksie een van onkunde. Een van, hy verstaan nie wat die Here Jesus sê nie, maar is duidelik dat die Gees wel in Nikodemus se lewe gewaai het. En hierdie is nie die laaste keer waar ons van die man met die naam Nikodemus lees nie. In Johannes 19 vers 39 lees ons weer van hom. Dis na Jesus se kruisiging. En dan spandeer hy in die openbaar voor almal spandeer hy geld om speserye te kry om Jesus mee te balsem. Hy saam met Josef van Arimatea verseker dat die Here Jesus begrawe word en dat hy reg begrawe word. Die Gees het nie vir Nikodemus gelos nie. Ons kan met redelike rustigheid aanvaar dat die Gees van Nikodemus tot bekering gebring het. En dan is daar vandag twee reaksies op die verkondiging dat die Gees waai waar hy wil. Die eerste reaksie is hulle wat daardeur bedreig word, mense wat daardeur kwaad word, mense wat hulle verlossing in hulle eie hande wil neem, mense wat daarop aanspraak maak dat hulle herkoms maak, dat hulle verlos is, of dat hulle eie verlossing kan bewerk deur sekere dinge te doen, op sekere tye en sekere maniere. En dit, broers en susters, moet ons besef, is die staat van die natuurlike mens, hy wat slegs deur water gebore is, maar nie deur die Gees nie. Dis die natuurlike staat van die mens, om sy eie verlossing te probeer werk. Dis vir die mens moeilik om te aanvaar dat ons dood is deur die sonde, dat ons nie onsself uit daardie dood kan opwek nie. Dat daar slegs lewe is, waar dit deur die Heilige Gees bewerk word. Broers en susters, as ons hierdie feit besef, as ons besef, ons is dood in die sonde, ons moet opgewek word deur die Gees, om vas te gryp aan die verlossingsdaad van ons Here Jesus, dan beteken dit, die Gees waai in ons lewe. En dan lei dit ons tot ons tweede reaksie. Die tweede reaksie is opgewondenheid, blydskap, dankbaarheid. Opgewondenheid en blydskap, omdat ons besef dat daar hoop is op 'n nuwe lewe en daar hoop op verlossing uit die doodsbestaan van die sonde, wat nie in myself gesetel is nie. En dan is daar 'n verdere reaksie. Reaksie van absolute dankbaarheid. Dankbaarheid, omdat ek weet, het is gratis, vry, verniet vir my gegee, op grond van die versoeningswerk van die Here Jesus Christus. Want jy is hierdie versoeningswerk, wat die Here Jesus in verse 13 en 15 dan ook een laaste keer beskryf. En het is ook immers, wat ons bely van die werking van die Gees in Sondag 20, en wat ons ook, een beskrywing van kry in Johannes 14 vers 26, deur die Gees word ons herinner aan die werk van ons Here Jesus. Jesus sê hier aan Nikodemus, dat die seun van die mens verhoog moet word, en dat diegene wat in hom glo, gered sal word. Geliefdes, as die Gees in ons lewens waai, as hy ons herinner dat Jesus gekruisig is, dat hy begrawe is, maar dat hy ook opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en daardeur verhoog is, dan word ons herinner dat daar lewe na die dood is. Dan word ons herinner dat Jesus vir ons verlossing bewerk het. En dis immers wat ons ook in Sondag 20 van die katechismus bely, dat die Heilige Gees aan elkeen van God se kinders gegee is, sodat hy my deur 'n ware geloof aan Christus en al sy weldade laat deel kry, my troos en ewig by my bly. Ja, broers en susters, as die wind, as die gees in ons lewens waai, dan word ons opnuut daaraan herinner om ons lewe buite onsself, ons verlossing buite onsself in Christus en in Christus alleen te soek. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Heere, ons wil U vanaand opnuut weer loof en prys vir die verlossing wat U vir ons bewerk het. Maar ons wil U ook dank vir die gawe van U Gees. Van die Gees wat ons herinner aan die verlossingswerk van Jesus Christus. Wil U gee dat die werking van die Gees in ons lewens sigbaar sal word, dat ons opgewonde en dankbaar en bly sal wees, 'n vreugde wat uit ons uitborrel. O Heer, wil U ook gee dat U Gees U wind sal waai waar hy wil, waar het nodig is, dat hulle wat U nie ken nie, of hulle wat nog tot U moet kom, tot U sal bekeer, dat hulle terug sal draai na U. Wil U so die getal van die uitverkorenes laat vol word, dat ons saam met die kerk van alle eeuwe kan uitroep, kom Heere Jesus, kom gou. Amen. Daar is nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Broers en susters, kom ons sing het en slotte saam. Psalm 104 verse 1, 2 en 20. Waak op my siel en loof die Heer, my God, U is uitnemend seer, verhewe in die majesteit, U is bekleed met heerlikheid. Psalm 104 verse 1, 2 en 20. Seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.